Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 11 февраль күнгө бейшемби. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жетти.
Пандемия убагында каражат жетпей, МВФ, Международный валютный фонд донорлордон 240 миллион доллардай карыз алынган.
Ошто Женго деген кайманат менен таанымал кремтөбөл Кадыр Досонов кармалды.
Бизге сунуш түшкөн, ал эгерде келсе, биз аны кармап, бир ашуу кармап эле чыгарабыз. Өзү келсин, бизге ал керек болуп атат. Биз аны камашыбыз керек деп ошондой сунуштар болгон.
Бишкекте иликтөөчү журналист маркум Уланбек Эгизбаевди эскерген иш-чара өттү.
Уландын ичинде, уландын тунуктуунда журналист чыга элек.
Уландын ичин уланганы эмгиге көтөрүп, күйүп жанганыңар бизге бул дем күч болдор айдандар.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Адегенде соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши бүгүн кезексиз жыйын өткөрүп, муфтий Максатбек Токтомушевдин кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кеңештин төрагасы Абибилла Кадырбердиев билдирди. Ал муфтияттыгы каржылык мыйзам бузуулар тууралуу айыптоого байланыштуу маселе каралбаганын биздин кабарчыбызга билдирди.
Ал жөнүндө биздин аалымдар кеңешинин эч кандай маалыматыбыз жок. Себеби ал болгон иштер банктын өзүндө болгон. Банкка кирүүгө доступ муфтий менен муфтияттын башкы бухгалтеринде гана болгон. Башка эч ким кабарсыз болгон.
Максатбек Токтомушев кызматтан өз эрки менен кетип жатканын башкармалыктын маалымат кызматы кечээ билдирген. Ошол эле күнү ал улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына шектүү катары отургузганы белгилүү болду. Ага чейин комитет муфтияттын башкы эсепчисин кармап камакка алган. Атайын кызмат муфтиятта каржылык мыйзам бузуу болгонун маалымдаган. Токтомушевдин жакындары жанын адвокаты атайын кызматтын айыптоосу тууралуу эч кандай комментарий бере элек. Муфтий өткөн жумада Азаттыкка курган маегинде ажылыктын акчасы боюнча үн катып айтылып жаткан айыптоолор жалаа экенин билдирген. Бүгүн Токтомушевдин тарапташтары анын бошотулушун талап кылып, атайын кызматтын жана өкмөтүнүн жанында нааразылык акциясына чыгышты. Алар кылмыш ишти муфтийди үй камагына чыгарып териштирүүнү талап кылышты. Александр Лукашенко советтик доордон калган бүткүл белорустардын элдик курултайын ачты. Эки күндүк жыйында реформалар, алдыңкы 5 жылга өнүгүү программасы, конституцияга ыктымал түзөтүүлөр талкууланмакчы. Өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе 66 жаштагы Лукашенко 2700 делегатка кайрылып, чет өлкөлөрдүн Беларусьта чагылгандай чабуул планы ишке ашпай калганын айтты.
Меньше смотрите в разного рода каналы.
Ар кандай каналдарды көп көрбөгүлө, өз оокатыңарды кыла бергиле. Буга чейин да бизди козгоого аракеттенишкен, азыр да аракеттенишүүдө. Мен го көнүп бүттүм, мындан ары ошенте беришет, көңүл бурбагыла, деди Лукашенко. Курултайга негизинен өкмөтчүл кызматкерлер жана бийлик өзү тандап алган кишилер катышууда. Лукашенконун оппоненттери жыйынды анын бийликте калуунун дагы бир амалы катары баалашат. Былтыр августтагы президенттик шайлоодо Лукашенконун жеңгени жарыяланганы менен оппозиция жана батыш добуш берүүнүн бурмаланганын айтып, аны келе атышат. Ошондон бери өлкөдө нааразылык акциялары уланууда. Бийлик катышуучуларга күч колдонуп, аёосуз таркатып, куугунтуктап келатат. Оппозиция өкүлдөрүнүн бир бөлүгү камалса, башкалары чет өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Жогорку кеңештин имаратынын алдына бүгүн Кыргызстанда жүрүп жаткан конституциялык реформага байланыштуу нааразылык акциясы өттү. Жарандык активист Өндүрүш Токтон Асыров: Жогорку кеңеш конституциянын долбоорун ачык талкууга чыгарбай жатат. Бул болбойт. Баш мыйзам кеңири коомдук талкууга алына турган келишим. Менин бүгүнкү талабым парламент мындай алешемдикке жол бербей, конституцияны элдин кеңири талкуусуна койсун, деди активист. Жогорку кеңештин сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору 9 февралда жарыяланган. Буга чейин былтыр 17 ноябрда парламенттин сайтында конституциянын 80 депутат демилгечи болгон жаңы долбоору деген документ жарыяланган. Бирок коомчулуктун сын пикиринен кийин баш мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ошол эле дата 2020-жылдын 17-ноябрь менен Конституциялык кеңешме жакында эле иштеп чыккан жаңы долбоор коомдук талкууга коюлганы белгилүү болду. Ал кеңешме президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген бул долбоорду 27-январда кабыл алган Жогорку кеңеш Конституциянын жаңы долбоорун кароого 17-февралда киришет. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев реформа мыйзам талаптарын тыкыр сактоо менен жүрүп жатканын айтып келет. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу Кытай мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөштү. Ак Үй 10-февралда тараткан билдирүүдө Байден Бээжиндин адилеттүү эмес экономикалык ыкмаларына, Гонконгдогу куугунтуктоолорго, Шинжаңдагы адам укуктарын бузууларга, региондогу барган сайын агрессивдүү болуп бараткан аракеттерге, анын ичинде Тайванга каршы багытталган кадамдарга терең тынчсыздануусун белгиледи деп айтылат. Кытайдын мамлекеттик телеканалы маалымдагандай, Си Цзиньпин Байденге ортодогу пикир келишпестиктерди жөнгө салса болорун айтты. Кытай лидери ошондой эле Вашингтонду Кытайдын суверенитети жана аймактык бүтүндүгүнө тиешелүү маселелерге, анын ичинде Тайвань, Гонконг, Шинжаң иштерине кийлигишүүдөн оолак болууга чакырды. Вашингтон администрациясынын маалыматына караганда, Байден менен Кытай лидери пандемияны, климаттагы өзгөрүүлөрдү, курал жарактын жайылышын алдын алуу маселелерин талкуулашты. Ортодогу пикир келишпестиктерге карабай, америкалык президент Вашингтондун жана өнөктөштөрүнүн кызыкчылыгында Бээжин менен натыйжалуу кызматташтыкты карманарын билдирди. Ушул тапта Байдендин кеңешчилери Кытай менен экономикалык жана соода алакалардын жаңы стратегиясын үстүнөн иштеп жатышат.
Today I was briefed on a
Бүгүн мен Кытай боюнча биздин стратегиябызды карап чыга турган атайын топ түзүлүп жатканынан кабардар болдум. Бул топ департаменттеги жарандык жана аскердик эксперттерге таянып ыкчам иштеп, жакынкы айларда министр Остинге негизги приоритеттер жана чечим кабыл алуу боюнча сунуштарды беришет.
Деп айтты америкалык президент. Ош шаарында бүгүн белгисиз адамдар бычактап кеткен окуучу каза тапты. Анын жанында жүргөн юридикалык колледждин студенти да жараат алып жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук аймактык ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнүн дарыгери Сымбат Жумабаева кабарлады.
2004-жылкы балдар Ошто Масалиева көчөсүндө возле магазина Ариапак ушул нападение болгон ножевой неме менен неизвестными лицами. Биринчи окуучу бала анын айтканын бул ич жагына жеген бычак менен аябай оор абалда келген, уже геморрагический шок, там шокко түшүп келген бала. Сразу биз алып кирип операционный столго алып чыктык. Ошол жерден операциялык жардам көрсөтүлүп аткан жерден операционный столдо бала каза болуп калган.
Каза тапкан бала Оштогу Нариман мектебинин 9-классынын окуучусу болгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы ушул тапта эки өспүрүмгө кол салгандарды издеп жатат.
Жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Биздин бардык кабарларды, материалдарыбызды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу угалыңыз. 12-февралда түнкүсүн Ысык көлдүн көпчүлүк аймактарында, Чүй, Жалал Абад, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз өлкө аймагында жамгыр жаабай, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -2, +3, күндүз 15 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -3, +2, күндүз 15 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абадта түнкүсүн 5, ал эми күндүз 18 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4, +1, күндүз 11 градус күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -4, -9, күндүз 8 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -18, -23, күндүз 7 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан, кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 3, ал эми күндүз 15 градуска чейин жылуу болот. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, соңку эсепке ылайык Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындады. Былтыр жылдын башында карыз 4,5 миллиард доллардын тегерегинде гана болчу. Серепчилер Кыргызстан үчүн бул жыл деле оңой болбойт деп эскертип, карыз 5 миллиард сомдон ашат деп болжоп жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
2020 жылдын 31 декабрына карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 928 миллион долларды түздү. Мунун ичинен 4 миллиард 221 миллион доллар тышкы карыз, 708 миллион доллар ички карыз. 2020 жылдын ичинде мамлекеттин карызы 343 миллион долларга көбөйгөн. Маалыматка ылайык, эң көп карыз Кытайдан алынган. Ал тышкы карыздын 41,8% түзөт. Экономика жана каржы министрлигинин өкүлү Жантай Тентимишев тышкы карыздын эсеби тууралуу буларды айтты.
Пандемия убагында каражат жетпей, биздин МВФ, Международный валютный фонд донорлордон 240 миллион доллардай карыз алынган кредитке. Ушул дарыларга, вакцинацияларга, медикаменттерге алуу боюнча ушул тез учурда кредиттер берилген болчу.
Расмий маалыматка ылайык, коронавирус менен күрөшүүгө Кыргызстан былтыр чет элдик донорлордон жалпы 774 миллион долларлык жардам сураган. Мунун 343 миллион долларын алган. Карыздын көлөмү ушунун эсебинен арбыды. Серепчилер кризистен улам өлкө 2020 жылы чет элдик институттардын алдында бир топ карызга батарын эскертишкен. Жогорку кеңештин жыйынында өкмөт карыздын жана четтен келген жардамдын эсебинен элге пенсия жана жөлөк пул төлөп жаткандыгына сын айтылган. Деги эле тышкы карызды алууга байланыштуу Кыргызстанда талаш пикирлер арбын. Көбүнчө адистер коңшу Кытай мамлекетинен насыя катары жардам алууга каршы чыгышат. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдразаков тыштан алынган карыздар эффективдүү пайдаланылбай жатат деген пикирде.
Бул жерде пайда алып келген жок, тескерисинче баягы жаап жашыруу менен коррупциялык элемент менен аябай эле көп күчөп кеткен. Маселен, Кытайдын бир эле Эксим банкы, частный банктар, ошонун карызы 1,7 миллиардга чейин жетип атат да. Бул деген, бул өтө опурталдуу, бир мамлекеттен мынчалык көп карыз албаш керек да.
Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров карыздан чыгуу жолдорун сунуш кылды.
Эми ал карыздын өзүнүн төлөө мөөнөтү бар да. Ошо 5 миллиард доллар орточо бир 20-25 жылда жабылат болуш керек. Мөөнөтүчү келишим боюнча. Жыл сайын орточо бир 300 миллион долларга жакын кетет экен. 300 миллион доллар бюджетте боло тургандай эле бир бюджет камсыздаш керек болгон ошол эле. Убагында төлөш үчүн ошол бюджетти бекемдеш керек. Бюджетти бекемдеш үчүн көмүскөдөгү экономиканы сыртка чыгарып бюджетке түшүрүш керек. Экинчиден бюджетке түшө турган булактарды көбөйтүш үчүн албетте бул жакшы бир инвестициялык климат түзүп, ишкерлердин, ишканалардын санын көбөйтүш керек.
Расмий маалыматтарга ылайык, мамлекеттик карызды төлөөнүн көлөмү 2023 жылдан баштап көбөйө баштайт. 2027 жылдары Кыргызстан бул үчүн жылына 400 миллион доллардай бөлүп туруш керек. Бирок бюджети 2 миллиарддан араң ашкан өлкөнүн бюджетинин чама чаркы ал кезде кандай болору азырынча белгисиз. Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард 193 миллион доллар грант жана насыя алган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Розулантабыз. Ошто Жэнго деген кайманат менен таанымал Кремтөөл Кадыр Досоновтун кармалышына байланыштуу ача маалыматтар чыгып жатат. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал атайын операциянын негизинде кармалды десе, анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева Досонов өзү колго түшүп бергенин айтып атат. Азыр бул тууралуу Дастан Үмүтбайым уулунун макаласынан уксак.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 11 февраль күнү Жэнго аттуу кайманаты менен таанымал кылмыштуу топтун төбөлүүделген Кадыр Досоновду кармаганы маалымдады.
Уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө каршы жүргүзүлгөн иш чаралардын алкагында республиканын түштүк аймагынын көзөмөлчүсү аталган кылмыш чөйрөсүндө Жэнго кайманаты менен белгилүү издөөдө жүргөн кылмышкерлердин башчысы Досонов кармалды
деп жазылган атайын кызматтын маалыматында. Ага чейин Кадыр Досонов УКМКнын Ош облустук башкармалыгына өзү барганын анын адвокаты Назгүл Сүйүнбаева азаттыкка билдирди.
Ошол эле күндө 23:54 чамасында өз калыбы менен УКМКга тергөө амалдарына катышканы келди. Анын туугандарынын үйүндө тинтүү болгон. Ошол эле кече күнү эртең менен баштап адеттерге чейин параллельно туугандардын үйүндө тинтүү болгон. 4 үйгө тинтүү жүргүзгөн.
Жогоруда жазылгандай, атайын кызматтын билдирүүсүндө Досоновдун өзү колго түшүп бергени жөнүндө маалымат камтылган эмес. 10 февраль күнү УКМК Кадыр Досоновду колго түшүрүү үчүн Ички иштер министрлиги менен бирге перехват планын жарыялаганын кабарлаган. Ошол эле күнү бир нече үйдө тинтүү жүргүзүлгөн.
Ош шаарынын аймагындагы үйлөрдүн биринен тергөө органдарынан жашынып жүргөн Досоновдун жеке үй буюмдары жана жеке гигиена каражаттары, уюлдук телефондор табылды. Ошондой эле тыюу салынган буюмдар, анын ичинде баңги зат дагы табылды,
деп жазылат атайын кызматтын расмий маалыматында. Ал арада Досоновдун жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева УКМКнын Оштогу жетекчилиги эл көзүнө маски шоу кылып, 1-2 айдан кийин чыгарарын айтканын коомдук тармактар аркылуу жарыя кылды.
Досоновго карата сотко чейин бир козголгондон кийин бизге сунуш түшкөн. Ал эгерде келсе, биз аны кармап, бир аз убакыт кармап эле чыгарабыз. Өзү келсин, бизге ал керек болуп атат.
Атайын кызматтан Сүйүнбаеванын бул билдирүүсүн анын окуяга болгон жеке пикири экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми талдоочу Төлөгөн Келдибаев Женгону колго түшүрүү үчүн атайын кызмат ушундай ыкма колдонгон болушу мүмкүн деп божомолдойт. Ал ошондой эле акыркы учурдагы кылмыштуу топторго тиешеси бар делген кишилердин кармалып кайра кое берилип жатканына укук коргоо тармагы системалуу күнөөлүү деп эсептейт.
Эми азыр Кыргызстанда коррупцияга баткан батпаган тармак жок да. Кыргызстандын бүт бардык тармактары, прокуратура, сот, күч органдарынын баардыгы бул коррупциялык системага малынган. Эгер үй камагына чыгып кеткенден кийин ал адамдардын кылмыш жоопкерчилигинен тартылбай кутулуп кеткенге мындай жол ачылат да. Наркы тараптагылары менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө, баягы арызын алып жатканга толгон токой ал кылмыштан толук кутулуп кетпесе дагы жеңилирээк кутулуп кеткенге мындай жолдорго жол ачылып калат да.
Коопсуздук боюнча адис мурдагы УКМКнын төрагасынын орун басары Артур Медетбековдун пикиринде атайын кызмат бир топ убакыттан бери издөө салып кармаган Кадыр Досонов буга чейин бети ачылбай калган иштердин тергелишине өбөлгө болушу мүмкүн. Ошондой эле УКМКнын ишмердүүлүгүнө коомчулукта канчалык сын пикирлер айтылбасын, кылмыштуу топтор коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер менен күрөшүп жатат.
Кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө акыркы убакта улуттук коопсуздук кызматынын жасаган иштери кандай болбосун бир ушу бир олуттуу орунду ээлеп атат. Ар кандай сөздөр айтылат, ар кандай бир жала жабылат, ошого карабастан мыйзам чегинде далилдүү баардык иштерди так аткарып, ошонун баардыгы соттон сотко жетип, соттон адилеттүү чечилсе, анда улуттук коопсуздук кызматынын жасаган иштери абдан туура болуп, абдан бүгүнкү күндүн талабына ылайык болот.
УКМК 2020-жылдын 30-ноябрында Досоновго издөө жарыялаганын кабарлаган. Ал ИИМдин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015-жылдын 6-февралында кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан. Ал 2017-жылы жогорку соттон толук акталып чыккан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бишкектин 1-май райондук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Икматраимовго өкүм чыгарды. Ага ылайык 260,000 сомдук айыппул чегерди. Александр Лукашенко советтик доордон калган бүткүл белорустардын элдик курултайын ачты. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши бүгүн кезексиз жыйынга чогулуп, муфтий Максатбек Токтомушевдун кызматтан кетүү тууралуу арызын канааттандырды. Жогорку кеңештин имаратынын алдында бүгүн Кыргызстанда жүрүп жаткан конституциялык реформага байланыштуу нааразылык акция өттү. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден кызматка киришкенден бери биринчи жолу Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөштү. Казакстанда мындан 15 жыл мурун киши колдуу болгон оппозициячыл саясатчы Алтынбек Сарсенбаевди эскеришти. Ошто 11 февралда белгисиз адамдар бычактап кеткен окуучу каза тапты. Турбузду улантабыз. Орусиядагы камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аялы Юлиянын Орусиядан чукул учуп кетишин, анын өмүрүнө кооптуунун катары баалап жатышат. Буга чейин Навальная Жапырт каршылык акцияларында 2 рет камакка алынган. Немис басылмалары ал Германияга жеке иштери менен келгенин кабарлашты. Кененирээк Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Кремльдин келишкис сынчысы, камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын аялы Юлия Навальная Германияга жеке иштер менен чыгып кеткени маалым болду. Ал бейшембиде Москвадан Франкфурт на Майне шаарына учуп барган. Ал өзү бул сапар тууралуу эч нерсе билдирген эмес. Адвокаты Светлана Давыдова да ТАСС агенттигине эч кандай маалыматы жок экенин айткан.
Акыркы убакта менин жашоомдо полиция бөлүмдөрү, соттор менен тинтүүлөр гана бар. Силер мени күчтүүсүң деп баалайсыңар. Мен күчтүү эмесмин, кадимки адаммын. Силердин колдоо сөзүңөрдү окуп, Алексей экөөбүздү бизден күчтүү, туура жана канчалаган жакшы адамдар колдоорун сезем. Артка качууга же коркууга дагы жол жок экенин билем. Биз баары бир жеңебиз.
Деп жазган бир жума мурда Навальная инстаграмдагы баракчасында. Юлия Навальная 23 январда жана 31 январда Орусияда өткөн каршылык акцияларына катышкан. Алгачкысында аны полиция кармап кетип 20,000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирип кое берген. Экинчи акцияда да Навальная дароо күч кызматтары тарабынан камак алынган. 27 январда Москвада Навальныйлар жашаган батирде тинтүү жүргүзүлгөн. Навальныйанын Орусиядан чыгып кеткенин Навальный жана анын тарапташтарына каршы куугунтук маалында өзүнүн коопсуздугу менен эркиндиги үчүн кооптоно катары баалашкандар бар. Бирок Der Spiegel'ин эмес журналы булактарына таянып, ал Германияга убактылуу жеке маселелер менен келгенин жазды. Навальныйанын Орусияга качан кайтары азырынча белгисиз. Буга чейин Орусияда өздөрүн патриот бизнесмендер деп атаган Аванти ассоциациясы мамлекеттик думага кайрылуу жасап, анда Беларусьтагы жапырт элдик толкундоолордун Орусияда кайталанбашы үчүн Юлия Навальнаяны 19-сентябрда өтө турган мамлекеттик думага шайлоодо талапкер катары катышууга жол бербөөгө чакырган.
Беларусьта жайы күзү менен өткөн жапырт каршылык жүрүштөрү азыркыга чейин анчалык масштабтуу болбосо да уланып жатат. Өрттө чүрүүгө караганда алдын алуу оңой. Чет өлкөлүк агент Алексей Навальныйдын аялы Юлия Навальнаяны мамлекеттик думага шайлоого катыштырбоо Беларусь окуяларынын бизде кайталанышын алдын алып, саясий системада туруктуулукту сактап калат.
Деп айтылат патриот бизнесмендердин кайрылуусунда. 14 февралда Москвада Юлия Навальнаяга жана нааразылык жүрүштөрүндө камакка алынып, зомбулукка кабылган аялдарга тилектештик иретинде атайын акция өткөргөнү турат. Уюштуруучулары Москванын борборуна чогулуп, бири-бирин жүлөп таяп, тынч акцияга чыгышаарын кабарлашты. Юлия Москвага 17 январда күйөөсү менен кошо Германиядан келген. 44 жаштагы Алексей Навальный ошондо дарылануудан келери менен камалган. 2 февралда Москва соту анын Евраша иши боюнча шарттуу жазасын катаалдаштырып, дээрлик 3 жылга кести. Анын камалышына каршы жапырт акцияларда 10,000 ашуун адам кармалып, аларга карата ондогон кылмыш иштери козголуп жатат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун инспекторлору Иран уран металын чыгара баштаганын билдиргенден кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги Тегеранды кармалууга чакырды. Мунун алдында атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик тактап айткан МАГАТЭ Тегеран уран металын чыгара баштаганын билдирген болчу.
МАГАТЭ'нин жетекчиси Рафаэль Гросси бул уюмдун инспекциясы Ирандын Исфахандагы заводунда 3,5 граммдан көбүрөөк металл ураны өндүрүлгөнүн билдирди. Бул өтө аз көлөмдө болгону жана байытылбаганы менен ал өзөктүү курал жасоого колдонулушу мүмкүн. Металл ураны атомдук бомба жасоо үчүн керектелет. Анын өндүрүшүнө байланышкан изилдөөлөргө 2015 жылы түзүлгөн өзөктүү келишим менен тыюу салынган. Январда Ирандын МАГАТЭ'деги өкүлү металл ураны илимий изилдөө максатында Тегерандагы реактор үчүн өндүрүлө баштарын айтып чыккан. 2015 жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия өзөктүк келишим деген ат менен таанылган документке кол койгон болчу. Ага ылайык Тегеран өзөктүк программасын чектөөгө милдеттенме алган жана Иранга салынган эл аралык санкциялар токтотулган. 2018 жылы АКШ бул келишимден бир тараптуу чыгып кетип, Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Андан бери Ирандагы келишимдин айрым талаптарын аткарууну токтотуп жатканын айтып чыккан. Ирандын президенти Хасан Роухани 10 февралда АКШны Дональд Трамптын бийлигинен тушунда үзгүлтүккө учураган дипломатиялык алака катышты калыбына келтирүүнү, ошондой эле өзөктүү келишимге кайтып келүүгө чакырды.
Трамптын кетишине Иран эли менен Иран өкмөтү чоң таасир эткенинен эч кандай шек жок. Бүгүн дүйнө Трамптын кетиши менен сезиле баштаган коопсуздук туруктуулук үчүн Иран элине милдеттүү.
Ушул жылдын башында Тегеран металл уранын иликтеп изилдөө тууралуу ниетин айтып чыккан. Мунун алдында өлкөнүн өзөктүк программасындагы башкы окумуштуу физик Мохсен Фахризаде кишүү колду болгон. Мындан улам өлкөнүн парламенти өкмөттөн уранды өзөктүк курал жасаш үчүн керектүү деңгээлде байытууну, ошондой эле калган чектөөлөргө баш ийбөөнү талап кылган мыйзам долбоорун кабыл алган. Иран окумуштуунун өлтүрүлүшү боюнча Израилди айыптаган Тель-Авив дооматтарды четке каккан. Германия, Франция жана Британия Ирандын металл уранын өндүрүү ниети тууралуу кабатырлыгын билдирген. Иран атомдук программасы тынчтык максаттарды гана көздөй турганын айтып келатат. АКШнын жаңы президенти Джо Байдендин администрациясы Тегеран менен өзөктүк келишимди кайра калыбына келтирүү маселесин карап көрүүгө даяр экенин билдирген, бирок Вашингтон Тегеранды келишимдин шарттарына кайтып келиши керектигин эскерткен. Ирандын расмий бийлик өкүлдөрү болсо Кошмо Штаттарынан оболу санкцияларды жеңилдетишин талап кылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Бишкектеги Бакен Кыдыкеева атындагы жаштар театрында бүгүн 11 февралда иликтөөчү журналист маркум Уланбек Эгизбаевге арналган Уландын иши уланат деп аталган эскерүү иш чарасы өттү. Бул иш чараны Улан Эгизбаев атындагы жаштар бирикмеси уюштурду. Иш чарага кесиптешим Айгерим Акылбекова барып келди.
Көрөр элең көз жетпес алыстыкты, көөдөрүмдөн көргөч намыс чыкты, көлгө чөгүп баратып ойлодуңго көргө чөгүп бараткан алыстыкты.
Журналист Улан Эгизбаев тууралуу ырыс аптарын жаш акын Бердибек Жамгырчеев окуду. 11 февралда Бишкекте иликтөөчү журналист Улан Эгизбаевге арналган Уландын иши уланат эскерүү кечесинде ырыс аптар окулуп, обондуу ырлар жаңырды.
Кан ушундай биригепти кайтпай тур.
Эскерүү кечесине чогулгандар иликтөөчү журналисттин жасап кеткен эмгектери тууралуу кеп кылышты. Иш чаранын катышуучусу экс-президент Роза Атумбаева Эгизбаевдей иликтөөчү журналисттерге талап өскөнүн айтты.
Уландын күчүндөй, уландын мамдай бир тунуктуундай ушундай ал журналист чыга элек, чыгынайчы керек. Ушунчалык тунук, ушунчалык күчтүү, ушунчалык эле баягы жирип чыга тургандай азыркы жамандыктардын баарын ушундай журналистика болбойатат.
Маркум журналисттин апасы Чубаркүл Сариева Уланбекке арналган иш чаранын уюштуруучуларына ыраазычылыгын айтып, жаштарга кайрылып, баласынын ишин улантууга чакырды.
Уландын ишин уланганы мына балдар силердин момчалык уюшуп демилге көтөрүп Кыргызстан үчүн жаныңар дүрөп уландай күйүп жанганыңар 664 сөздөн жалаң кыгдан башталган сөз дөн турган ушундай аңгемеси бар. Ошонун аягында силерге бир чакырык таштап кеткендей, келечек өз колуңузда деген. Ошол чакырыгын силерге дагы айтам, коомдук бирикмелердин да жашы 80-90 100 жашасаңар, уландын жашаган ошол, экинчи өмүрү ошол деп түшүнөбүз. Бизге бул дем, күч, кайрат гана берет. Рахмат колдор айланайындар.
Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында өткөн эскерүү кечесине Уланбек Эгизбаевдин апасы, жакындары, кесиптештери жана активист жаштар катышты. Эскерүү кечесин Уланбек Эгизбаев атындагы жаштар бирикмеси уюштурду. Бирикменин жетекчиси Дастан Алтынбек уулу иш чаранын максатына токтолду.
Улан Эгизбаев атындагы коомдук бирикме атайын кыска метраждуу фильм тарттык элек. Жаштарга тарбиялык мааниси жогору. Уланбайке чындыктай айтып кеткендеги туурасында, Уланбайке тирүү кезде эле Уланбайкеден мотивация алгысы келгендер, Уланбайкенин жолун улайм дегендер, Уланбайкенин бирге иштешчү деген жаштар көп болчу. Анан тилекке каршы Уланбайке өтүп кеткенден кийин ушундай аларда өздөрүн жоготуу, мындай кайгыруу болду да. Себеп дегенде биз эми кимден үйрөнөбүз чындыкты деген ойлор пайда болду. Ошол себептен мен маанилүү деп ойлойм.
Экрандагы устадым, ушурдун гүл көрөгөн жалын элең, уу жолдун тайманбасы өзүң элең, бул жалгандан чындыгыз деп чыркырап азыркынын айбат туусу Манас элең.
Эскерүү кечесине Таалай Токтомов атайы көлдөн бери келген. Таалай Улан Эгизбаевдин иши басып өткөн жолу ал сыяктуу жаш муун үчүн ар дайым үлгү болорун белгиледи.
Иш чара боюнча массалык маалымат каражаттарынан көргөм, ушу атайын ушул агабыздын кылган иштери боюнча дагы маалымат алайын, тереңирээк билейин деп ошол бүгүн келдим. Коррупциялык схема Кыргызстанда аябай жогору да. Анан ошондо деген ушул Улан агабыз ушул коррупцияны көптөгөн коррупциянын беттерин ачкан кыргыздын мыкты жигиттеринин бири, шакасап жигиттеринин бири.
Ал эми 19 жаштагы Бермет Асылбекова Уланбек Эгизбаев атындагы алгачкы стипендиянын жеңүүчүсү. Эгизбаев атындагы стипендия журналист өзү окуп кеткен Көк Жар айылындагы мектепте 2 жылдан бери берилип келет.
Биздин мектептин сыймыгы баарыбыз ошонун тизгини, ошонун эмгегинин артында журналистика багытына тапшырган. Аябай сыймыктанам байкем агам, айылдашым үчүн. Анын кылган эмгектери өзү жок болсо дагы ошо эмгектери төлөк унутулбайт деп ойлойм.
Чыгаан журналист Улансбек Эгизбаев көзү тири болгондо быйыл 12 февралда 31 жашка чыкмак. Азаттык радиосунун талантты иликтөөчү кабарчысы Улансбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда 28 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Улан Эгизбаев коррупция, коомдогу терс көрүнүштөр тууралуу иликтөөлөрү менен кыргыз журналистикасына чыйыр салып кетти. Анын артында калган иши, максаттары экинчи өмүрүнө айланды. Уланбек каза тапкан 2018 жылы 14 сентябрда журналисттик иликтөөлөр фонду ишке киришкен. Уюм Уланбек Эгизбаев атындагы 12 февраль анын туулган күнүнө карата жыл сайын ыйгарылчу журналисттик иликтөө сыйлыгын негиздеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекет орг. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 11 февраль күнгө бейшембе. Бул берүүбүздү Кыргызстандагы жумушсуздук көйгөйүнө кайрылабыз. Ошондой эле бийлик сырларынан бул жолку коногу педагогика илимдеринин доктору, профессор жана коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова болмокчу. Алгач соңку жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Рахмат Элеонора. Саясатчылар, жарандык активисттер, коомчулук бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго чыккан соттун өкүмүнө реакциясын билдирип жатышат.
Эми бул башынан эле кеткенде эле мыйзамсыз кетти. Биз аны айтканбыз, мыйзамсыз депчи. Бул жерде мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү сөзсүз түрдө аныкталыш керек эле да. Отуруп алып бүт баарын эсептеп туруп, сен момундай зыян келтирипсиң мамлекетке, ушунун ордун сен толтуруп беришиң керек деп ушундай бир маселе коюлуш керек эле.
Бүгүн 1-май райондук сотунун судьясы Гүлзат Дыйканбаева Матраимовго 260,000 сом айып пул салды. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылмай болду. Айыпталуучу өзү сотто көрсөтмө берип жатып күнөөсүн мойнуна алды. Прокуратуранын өкүлү Матраимов мамлекетке келтирген 2 миллиард сом зыяндын ордун толугу бойдон толтурганын белгилеген. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Матраимовду жана жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен иликтөөлөрдү жасап, Матраимовдун бажыда ири коррупциялык схема түзгөнүн бетин ачкан. Улуттар уюмунун инспекторлору Иран уран металлын чыгара баштаганын билдиргенден кийин Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков Тегеранды карманууга чакырды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы директору Рафаэль Гросси шаршембиде мүчө мамлекеттерди кабардар кылгандай, үстүздүк аптада текшерүүчүлөр Исфахандагы заводдо 3,6 грамм уран металлы чыгарылганын бышыкташты. Бул көлөм аз болгону менен ядролук куралга өзөк болууга жетиштүү. Уран металлын өндүрүү 2015 жылы түзүлгөн ядролук келишимди бузуу болуп саналат. 2018 жылы АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп Иран менен дүйнөлүк ири мамлекеттер, Кошмо Штаттар, Орусия, Кытай, Улуу Британия, Франция жана Германия кол койгон келишимден бир тараптуу чыгып кеткен жана Иранга каршы санкцияларды калууна келтире баштаган. Тегеран ядролук программасы тынчтык максаттарын гана көздөрүн айтып келатат. Казакстанда мындан 15 жыл мурун киши колдуу болгон оппозициялык саясатчы Алтынбек Сарсенбаевди эскеришти. 2006 жылы саясатчыны жан сакчысы жана айдоочусу менен кошо Алматы шаарында уурдап кетишкен. 2 күндөн кийин сөөктөрү тоодон табылган. Адам өлтүрүү иши боюнча 2 өкүм чыкса да Сарсенбаевдин жакындары жана санаалашташтары кылмыштын бети ачылган жок деп эсептешет. Мурдагы финансы жана маданият министри 2004 жылы оппозицияга өткөн. 43 жаш жаштагы саясатчынын көзүн тазалоого буйрукту сенаттын ошол кездеги аппарат жетекчиси Ержан Утембаев өч алуу үчүн бергени аныкталган. Кылмыштын аткаруучусу мурдагы милиционер Рустам Ибрагимов өмүр бою кесилген. Улуттук коопсуздук комитетинин Арыстан деген атайын бөлүгүнүн бир нече офицери соттолгон. 8 жылдан кийин иш кайра каралган. Башкы прокуратура президент Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиевке жана атайын кызматтын мурдагы төрагасы Алнур Мусаевке иш козгоо керек деген өтүнүчүн жогорку сотко жөнөткөн. Ал маалда экөө тең чет өлкөдө качып жүргөн. Кыргыз өкмөтү элди коронавируска каршы эмдөө үчүн Орусиянын жана Кытайдын вакциналарын колдонуу маселесин караштырып жатат. Бул тууралуу бүгүн премьер-министр Улукбек Марипов эпидемиологиялык кырдаал боюнча өткөргөн жыйында айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйында COVAX программасынын алкагында вакциналар өлкөгө март айында, кийинки бөлүгү экинчи кварталда келери айтылды. Эмдөө ыктыярдык негизде өтөрү алгач мугалимдер менен дарыгерлер эмделе турганы маалым болду. 11 февралга карата Кыргызстанда COVID-19 илдетинен каза болгондор 1437 жетти. Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында бүгүн иликтөөчү журналист кесиптешибиз Уланбек Эгизбаевке арналган Уландын иши Уланат аттуу эскерүү иш чарасы өттү. Эскерүү кечесине Эгизбаевдин апасы, жубайы, жакындары, кесиптештери, экс-президент Роза Отунбаева, чыгармачыл адамдар жана активист жаштар катышып, анын эмгектери кийинки жаштарга үлгү болорун белгилешти. Коомдо резонанс жараткан иликтөөлөрү менен таанылган журналист көзү тирүү болгондо эртең 31 жашка чыкмак. Улан 2018 жылы 22 июлда 28 жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан.
Жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Биздин бардык кабарлар, баяндарыбыз, видео материалдарыбыз сайтта турат, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда коронавирус пандемиясынан улам жумушсуздар көбөйдү. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, былтыр жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% көбөйгөн жана аталган министрликтен жумушсуз катары 9,087,000 киши расмий каттоодо өткөн. Ал эми улуттук статистиканын маалыматы боюнча былтыр пандемиядан улам Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү ишсиз калган. Бул тууралуу Гүлжан Турдубаева материал даярдады.
Бул күндөрү Бишкектеги Лев Толстой көчөсүнөн Логвиненко көчөсүнөн баштап Жаш гвардия бульварына чейинки бөлүгүнө күн сайын 500 ашык жаран жумуш издеп көчөгө чыгып жатат. Алар жалданып иштеп, бир күндүк кызматы үчүн 100 сомдон 500 сомго чейин акы алышат. Бул жер Бишкектеги акысы арзан эмгек биржасы деп аталат. Мында мектепти жаңы бүткөн жаш жигиттерден тартып, жашы улгайгандарды да кезиктирүүгө болот. Акыркы учурда алардын катарына аялдар да көбүрөөк кошула баштады.
Азыр мына жашым 54 чыгат. Мени жумушка эч ким албайт экен. Эмне десе, жашым өтүп кетти, болду, бүттү.
Анан биз такам иштейбиз, үйдө отура албайт экенсиң ачка. Бизди мисалы бала чака деле мына муну унтуп жумушу жок, кантип багышат? Өзүң ойлосо. Анан биз кантебиз анан? Айла жок, мээрде турабыз,
деди мындагы иштеген аялдардын бири. Мындагылардын көбү көйгөйүн айтып берүүдөн тартынат. Айрымдары тааныш туугандардын көзүнө урунгусу келбейт, башкалары милициядан айбагат.
Эмне биякта үй жайы жок эле эмелер жүрбөйт, биякча эже
керек жок, айман
алдан кыздары бар, алар күйөөсү жакшы жерде иштейт. Просто баягы аял болгондон кийин өзүмдүн чөлкөп турган акчам болуп туруп, өзүмдү өзүмдүн жардымды багышып жүрөм.
Сиздер укпачыга кереги жок да мага. Мына бул жерде эл дагы мындай катары кабыл алып да, баягы көчөдө калган сыяктуу болуп келип тургандай жанагы көрүп алган күн жумуш өтпөй калган келдик да.
Сага окшогон журналисттер илгери келе берип билбей эле элдер интервью бере берип президент алмашкан сайын болду бир жаны куугула деп атат. Канча милициясы келет, ошо жаман болот. Аны сен эртең өтүнө чыгарып бересиң, мына бензобочкалар көп экендер туруп эртең бизди кууп баштайт да. Анан биз ошодон катып калабыз да, уже катып калган.
Ушундай эле жер Ош базарынын Токтоол, Кулыев көчөлөрүнүн кесилишинде да бар. Мында келгендердин катары кыш келгенде калыңдайт. Атын атагысы келбеген бул жигит 2019 жылы көзүндө Орусиядан кайтып келген экен. 2020 жылы пандемиядан улам жолдор жабылып, авиа каттамдар токтоп калгандыктан Орусияга кайра кете албай калганын айтып,
кейиптөрдү.
Үйүндө эки балам бар, мисалы келинчегим бар, квартирада турам. Жумуш таппай барсаң, ошолорго нан деле жок да, картошка деле жок. Мисалычы, картошка алайын десең 30 сомдо атат. Эт алайын десең 450 сомдо атат. Мына мен чынын айтайынбы? Мына 4 ай болду эт жебегенимечи. Россиядан мен 2019 келгем. Азыр кетейин десем, мисалы кетсең 54 000, 55 000 акча болуп атат. Ошонун ордуна бир 20 000 же 15 000ге түшүрүп койсо элдичи. Элдин баардыгы эми иштенбек да. Биз жүрөбүз мына мосто. Күнүнө 500 сом тапсаң сүйүнүп коесуң, 1000 сом тапсаң көбүрөөк болуп калды депчи. Таппай кеткен күнү кайгырып кетесиң, үйгө картошка ала албадым депчи. Ошондой эле нерселер да болчу. Эми элди оңдоп койсо болмок, мына карапайым элге кичине жумуш табып, кичине ушул жерге не кылып, не кылса болмок. Анан эми айла жок да, тирликтин айынан турабыз да ошол жердечи.
Эрнист мындагы жылдана иштеген кишилердин бири. Ал бул жерге эрте мененки саат 9:00 келген. Бүгүн анын жолу болбоду. Кечке чейин турса да бир сом тапкан жок. Буга чейин Ош базарына жакын жерде Батирде ижарага жашап турган Эрнис кыш келгенде Батир акчасында төлөй албай Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушундагы эжесинин үйүнө көчүп келген.
Өзүм 37 жаштамын. Эжешамдын үйүндө турам. Жайкысын сезон убагында квартирага чыгып кетем. Анан кышында квартира төлөй алганда бияка келип жашайм.
Эрнист Бишкектеги эмгек биржасындагы күндөрү тууралуу кеп салды.
Салдан иштеген негизи кыйын эле. Ар кандай хозяиндер кабыл алат. Бирөө шүмшүк хозяин болуп калат, жакшы хозяин болуп калат. Жакшы хозяинга калсаң 2-3 эсе жакшы төлөп берет, жакшы эметет. Жаман хозяин болуп калсаң да төлөбөй болбогон акчага берип же жумушуңду жактырбай ушундай боло берет да. Мисалы жакшы жумушка сүйлөшсөң 1000 сомдон ашык 1000 сом табасың, мындай сүйлөшкөнүңө жараша. Анан если эме болуп калса арзан болуп калат, 500 сом болот же 1000 сом. Жумуш күнүгө чыга бербейт да. Эми может 2-3 күн бош жүрөсүң, же болбосо 1-2 күн катары менен иштеп каласың, мындай график ар кандай боло берет да. Ким шустрый болсо биринчи жумушка илинип кетет, машинага түшүп кетет, же тааныштар аркылуу чалып бири бири менен билип анан ошондой жумушка кетишет да. А так мындай бир жерде эле тура берсең анда эч кандай иштей албайсың, эч ким мындай иши кылып ачка каласың да кыскасы.
Эрнис туруктуу жумушу жоктугунан үйлөнө албай жүргөнүн да жашырган жок. Өзгөчө пандемия маалында эмгек биржасына келген кишилер көбөйүп, жумуш табуу ого бетер кыйындап кеткен.
Визада элдер көп, чыккан адамдар көп. Баары ошо көр турмуштун адамынан чыгышат. Мен да ошо көп 10 жылдан бери чыгып ар кандай кыйынчылыктарга кабылдым, белди оорутуп алдым. Бел ооруп бир жыл жаттым, бир ооруп эчтеке жумушка жарабай. Көздөн дагы зыян болот экен, оор жумуштарда иштей берсең көзүң дагы начарлап слабый боло берет экен. Мында терс жактары көп болот экен. Сууктан бөйрөккө суук тиет экен, туруп бутуңан суу өтөт экен. Кыйынчылыктар көп болот. Ар кандай оор жумуштарда иштейсиң, оор нерселерди көтөрөсүң, семент дегендейчи. Белиңе күч келет.
Бирок алган акчаңыз азыр.
Алган акчаң аз. Россиядан келгенден бери ошо бижада эчтекеге эле жеткен жокпуз. Көп адамдар эми могу пандемиядан кийин көп адамдар көбөйүп кетти. Мен көбүн тааныбай калдым ал жерде. Жумушсуздук аябай көп болуп атат. Ошол эми көп эле ошо чет мамлекеттерге кетсекпи деген ойлор бар. Завод фабрика курулуп карыз парыздардан кутулмайынча өзгөрүүлү болушу кыйын болот. Ошон үчүн көбү Европага кетсек, Америкага же Россияга ашыгып ушундай аракет кылышат да.
Эрниске окшоп туруктуу жумушу жоктордун саны арбын. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2020 жылы жумушсуздардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 4% өскөн. 2019 жылы жумушсуздардын саны 94 000 кишини түзсө, 2020 жылдын башынан ушул күнгө чейин
97700 кишиге жеткен. Бул расмий каттоодон өткөндөрү гана. Каттоодон өтпөгөн жумушсуздардын саны бул көрсөткүчтөн 2-3 эсе көп экени айтылып келет. Акыркы жылдары жумушсуздук менен катар бош жумуш орундарынын саны да кыскарган.
Жумушсуздук кескин көбөйүшүн эң негизги себебинин бири бул азыркы учурдагы биздин Кыргызстанда гана эмес, башка мамлекеттерде дагы ушу пандемия коронавирустун таркалышына байланыштуу болуп жатат. Ошого байланыштуу Кыргызстанга дагы биздин көптөгөн мигранттарыбыз кайтып келүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө 56000ден ашуун биздин мигранттар кайтып келген Кыргызстанга. Ошондой эле азыркы учурда тилекке каршы ушу пандемиянын таркалышына байланыштуу Кыргызстанда көптөгөн ишканалар дагы жапа чекти. Анткени жабууга, аргасыз жабууга, жумуш иштеген адамдардын санын кыскартууга аргасыз болушту. 2020 жылга чейин бош жумуш орундарынын саны 35000ден жогору чогултуп, ошол бош жумуш орундарын биз жумуш жарандарга берип, ошол жака жумушка орношконго көмөк көрсөтсөк, тилекке каршы 20 жылы 20000 эле бош жумуш орун табалдык. Ошонун ичинен биз 15200 жаранды ошол бош жумуш орундарга ишке жайгаштырдык.
Деди иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Туркебекова. Кыргызстанда жумушсуз деген статус алган адамга мамлекеттен көмөк иретинде ай сайын 300 сомдон 600 сомго чейинки жөлөк пул берилет. Бирок жумушсуз калгандардын көпчүлүгү мындай колдоодон кабарсыз болгондуктан социалдык өнүктүрүү министрлигине жардам сурап дээрлик кайрылыша беришпейт. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019 жылы жумушсуздардын саны 140000ден ашкан. Адистер бул көрсөткүч мындан 2-3 эсе көп экенин, жумушсуздардын саны өлкөдө 500000го жакын экенин айтышууда. 2020 жылы бул көрсөткүч дагы өскөнүн, бул пандемиядан улам миграцияда жүргөн жарандардын Кыргызстанга кайтып келишине дагы байланыштуу экенин белгилешет. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, пандемия башталгандан бери 60000га жакын өлкөдөн 60000дей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Миграция боюнча адис Улан Шамшиев мекенине кайткан мигранттардын саны 100000ден ашык болушу мүмкүн экенин белгиледи.
Негизи эле эксперттик баалоолор боюнча Кыргыз Республикасынын аймагында 150000ге жакын Кыргыз Республикасы жарандары кайтып келишти да. Алардын баары албетте жумуш толугу менен, жумуш менен бир жерде камсыз боло албайт. Бунун чечүү жолдору мамлекет тарабынан тиешелүү ыкчам кадамдар көрсөтүш керек. Биринчиси бул коомдук төлөнүүчү иш киргизүү, жаңы иш мезгилүккө кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрүн колдонуп шарттарды түзүп берүү, үй бүлөлүк жана ушул агрардык сектордагы, айыл чарба секторундагы кандайдыр бир жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү болуп эсептелинет. Албетте бул ыкмалардын баары мамлекеттик бюджеттен аябай көп каржы талап кылынат да. Ошого карабастан, эгерде биз ушул Кыргыз Республикасынын жарандарынын социалдык экономикалык абалына көп маани бербесек, кийин бул көп орчундуу проблемага айланып кетиши мүмкүн.
Мамлекеттик мекемелердин изилдөөлөрүнөн сырткары Кыргызстандагы бир катар бейөкмөт уюмдарда жумушсуздук калктын жашоо турмушун аныктаган изилдөөлөрдү жүргүзүп келет. Мисалы, бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы акыркы 2 жылда өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүргүзгөн иликтөөлөрүнүн негизинде ишке жарамдуу калктын 36%нын иши жок экенин аныктаган. Ал эми улуттук статистика комитетинин 2020 жылы COVID-19 пандемиясынын шартында элдин жашоо турмушуна жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, пандемия маалында Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн эч болбогондо бир мүчөсү жумушсуз калган. Гүлжан Турдубаева да Вероник Амбердиев, Азаттык.
Эми кезекти бийлик сырлары берүүбүзгө узатсак, анын бул жолку коногу педагогика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова болду. Ал маекти СССРдин биринчи президенти Горбачевдун сыра ачылбаган каты, Майра Макаева менен болгон мамилеси, анын кыргыз саясатындагы ролу, билим берүү министринин кызматынан кетишинин себептери, бир үй бүлөдөн эки министрдин чыгышы, Бакиевдин бийлигиндеги кызматтары жана башка маселелер тууралуу кенен кеп кылат. Бул жолу ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук версиясын Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчасынан көрсөңүз болот. Маекти Бакыт Орунбеков алып барат.
Ишенгүл Садыковна, сиз мамлекеттик ишмер катары, коомдук ишмер катары дагы
Акаевдин заманында коомчулукта кеңири таанылдыңыз, ал заманды жакшы билесиз деп ойлойм. Сиз айта аласызбы, сиздин Бишкек гуманитардык университетине ректор болушуңузга, андан кийин билим берүү министри болушуңузга түздөн-түз Акаевдин жана анын жубайы Майра Макаеванын колдоосу болгон депчи?
Жок, мен совет доорунда эле уже элге билинген публицист катарында тиги көп макалаларды жазып элге билинип калган эле изилдөөчү болуп калгам. Ал бир. Экинчи, биринчи жана тепкичим жанакы бийликке барчу тепкичим бул Приял деп койчу мурун.
Ооба.
Бишкек гуманитар университетинин ошонун проректорлугуна мени күчкө салып эле Чынара Жакыпова койгон. Ал киши менен экөөбүз тарыхчыбыз, ал киши Москвадан чогуу окуганбыз. Мен потенциалымды билген киши, ошондуктан мен ал кишиге качан болсо ыраазычылыгымды айтам. Кийин Акаевдердин бир жакшыбы, жаман сапаттарыбы өз жанына баягы элге таанылган, элдин авторитети бар, тарыхы бар, баягы родословная деген теги барларды чогулта баштаган. Ошондуктан биздин үйлөбүз дагы ошол ошол нерсеге, ошол кругка кирип калган да. БГУда бул конкурс болду, чоң конкурс болгон.
Атаандаштык негизде.
Атаандаштык негизде болгон. Ооба, 94-жылы атаандаштык негизде ал жерде 3-2 киши дагы кошулган. Кусейн Исаев менен Сулайман Кайыпов. Анан Кусейн Исаевич өзүнүн кандидатурасын алып таштаган. Анан тиги Сулайман Кайыпов менен экөөбүз өтө чыртылдашып өтө катуу күрөш катуу болгон. Ошондуктан БГУда тиги конкурс менен өткөм. Ошону эл билсе керек, билбесе керек, бирок БГУлар билет. БГУда мен 2002-жылга чейин ректор болдум. Эми ал убакыт башкалар сынаар. Бирок мен оюмча ошол убакта эң эле көп эл аралык нерселерди өткөздүк. Көп президенттер бизге келди. Индиянын, Ирандын, Кытайдын деле көп бир жакшы-жакшы нерселерди өткөзгөнбүз. Айыл мектептерине дагы жардам берелик деп баштаганбыз ошол.
Мээрим фондусунун көп иш чаралары да ошол университетте өтөт эле
да. Да, ал университетте дагы башка университеттерде дагы өткөн. Эми мээрим жөнүндө биз өзгөчө айтса болот да, башталышында бул өтө прогрессивдүү коом болгон да. Анткени эсиңиздеби 93-92-жылдарда свет жок, тыйын тыпыр жок, өтө кыйналган эл, мектепке бара албай калган, кээ бирде ошол убакта 14,000 мугалим мектептен кеткен, жакырчылык ишсиз болуп калганынан.
Сиз айтып атпайсызбы тиги мээрим фондусу башында өтө прогрессивдүү фонд эле депчи?
Ооба,
башында деп атасыз. Демек бул фонддун өзү аны башкарган Майра Макаевага да байланыштуу да. Майра Макаева дагы прогрессивдүү иштерди баштаган. Кийин эмне бузулду дейсизби? Кийинки
кийин менин оюмча башталышында жаштарды өтө мына кадр 21-ci кадрлар тиги алтын шаты мана дүйнөлүк балдарга Манасты таанытуу, онкологияда жаткан балдарга жана чоң чоң программалар жасалган ал жерде. Тиги алтын балалыкты курабыз деп ошол жерде бир артекке окшош бир нерсе жасайбыз деп. Бирок булардын аягында ошо 95-97-жылдардан баштап менин оюмча бул байлыкка бериле баштаганда ошо иман кетти дегенде айтса болот да.
Сиз Майра Макаеванын байлыкка азгырылды деп атпайсызбы? Байлыктан сырткары дагы могу мамлекеттик башкарууга, бийликке да азгырылдыбы эле? Бийликке дагы ийлигишкен учурлар болгонбу?
Мен алар менен алардын үйүнө дагы кирген эмесмин чындыгын айтканда. Кээ бирде дос деп калышат чындыгын айтканда. Жаштык жагынан дагы биз ал киши улуу менден анын үйүнө деле кирип баягы оокатына киришкен киши эмесмин. Менин оюмча ушу бузган жанында жүргөндөр бузду да. Өтө жакындар, тыйын тыпырын көтөрүп келгендер, бирдеме сирдемелерин көтөрүп келгендер, анан башка жакта кандай чоңдор Казакстанда болобу, башка жакта болобу, кандай жашайт экен, анан өзүбүздүн дагы олигархтар дагы көргөзүп коюшту да окшойт. Тиги Акаев башка жактан инвестиция алып келип атса, булар өзүнүн чөнтөгүнө эле иштеп атат дегендей. анан кадр маселесине да киришип калды деген да укканым бар. Аны өзүм башыман деле өткөздүм.
Сиз 2004 жылы билим бери министри болуп турганда күтүлбөгөн жерден эле кызматтан кетүү боюнча арызыңызды жаздыңыз да. Арыз жазууга сиздин ушу Майра Макаева менен болгон мамилеңиздин бузулушу менен байланыштырсак болобу? Ал кишинин таасири?
Аз сөз менен айтканда ооба. Ооба. Анткени билесиңизби, баягы учуп бараткан кушту атып ийгенде эле болду да. Тиги Танаев чакырып айтты, заявление жазыңыз деп. Эмне үчүн? Бизде азыр мына биз Ошко барып коллегия өткөзүшүбүз керек, анан Баткенге барып коллегия өткөзүш керек десем, сиз аябай жакшы иштеп атасыңыз, бирок бир кишиге жакпай калдыңыз деди. Анан 3 мартта 2004 жылы 3 мартта биз Польшага кетмекпиз. Польшанын министри менен 2 договор түзгөнбүз. Маданият боюнча дагы, билим боюнча дагы. Анан аэропортко келип, сем эле Айтматов министр болчу, ал айтып калды: «Эже, сиз кетиңиз» деп. Анан кечээ күнү эле распоряжение жүрбөдү беле официалдык делегацияда, мен 2 документке кол коем десем, жок, сиз суранып атат, кетиңиз. Акаевтер келгенчектер, кетиңиз деди. Анан мен эмне үчүн кетем?
Ким суранып атат дейт?
Тиги эже суранып атат, кетиңиз деди. Анан жок, мен кетпейм. Мен Аскер Акаевичтин көзүн карап, анан кетем дедим да. Анан ошол убакта жана Топчубек тиги руководитель администрации эле. Фамилиясы
Касымов.
Касымов, Топчубек Касымов. Жок, мен кетпейм, мен ошо президентти узатканга катышайын деп самолеттун жанында турсам эле тиги Акаевтер келишти. Мени көргөндө эле Майрам жаман көзү менен көрүп эле страпка чыгып кетти. Анан Аскер Акаевич, ошондо таң калдым да, мени карап: «Ишенгүл, сен азаматсың, жакшы иштеп атырсың, сен жана даярдаган документтериңди Аскар эле кол коюп койсун, сен барып иштей бер, барып иштей бер» деп койду. Анан мен Танаевке кирсем, Танаев: «Кетиңиз, тиги биринчи кетсин, эме жазып берсин» деп айтты. Вот ошондо мен
таң калдым. Демек сиздин баамыңызда ошол учурда биринчи леди президенттин чечимдерин өзгөртүүгө мындай таасири болгон экен да?
Болгон го. Адамдар деле, көп адамдар деле айтып жүрүшөт: «Эртең менен Аскер Акаевич сен болосуң» дедилер. Анан тиги кечинде болосуң дедилер, эртең менен келип эле кеткин деп калыптыр деп. Мүмкүн.
Жеңис Садыкова, бул мамлекеттик саясаттагы башка өлкөлөрдүн тарыхында дагы мен окуй элекмин, көрө элекмин. Бир адамдын башкаруу убагында, президенттик убагында бир үй бүлөдөн 2 киши министр болгонунчу. Мына Кулдубек Жоомартович дагы жаратылыш, экология боюнча министр болду Акаевдин убагында. Сиз билим берүү министри болдуңуз. Ушуну кандай баалайсыз да? Сиз ушуну кандай чечмелейсиз?
Эми Бакыт мырза, менин оюмча бул нерселер жөнөтүүдөн түшүп калган жери жок. Же болбосо баягы атаман калган, же болбосо акча менен сатып алган нерсе болгон жок. Кулбек Жомартович өзү өз убактысында деле, азыр деле 24 монографияны жазган, экология боюнча көп проблемаларды чечкен. Тиги мисалы докторлук диссертациясын Иркутскийде институт земли деген атактуу, дүйнөдө атактуу жерден защита жүргүзгөн. Ошол жерде канча бир 10 эле академик членкорлор болчу. Кичинекейинен билимге, илим системасында, чөйрөсүндө өскөн, тиги экологияны жакшы билген, өзү мына сары жаз бобу рудниктерди изилдеген киши катарында, анын өзү народный контролдо дагы академияда иштечү, ошол жерден дагы Аскер Акаевич көрүп анын позициясын, анын илимий ишмерлигин көрүп ошентсе керек. Анан тиги жок, менде мурун ал киши министр болду. Анан ал кеткенден кийин анан мени коюшту. Муну дагы жөндөн жөн койбой эле мына БГУну жөнөкөй топчике аябай баарыбызды кагыштырып аткан убакта келип ошо өзүнчө бир университет, жакшы университет жасаганды дагы санаштоого жатышат. Анын экинчи жагынан менин оюмча тиги Акаевдин жанында деле жакшы кеңешчилери бар эле. Карыпкулов дейлик, ошондой бир аксакалдар болсо керек, булар жакшы иштеп атат, сиздин эле авторитетиңизди көтөрөт дегендей. Ал эми ал кишиге жагалданып же болсо бирдеме алып барып андай болгон эмес.
Жиң садыкуна мына бүгүнкү бийликке, бүгүнкү башкаруучуларга жакынкы аралыкта чече турган мынабул маселелерди көңүл буруш керек, чечиш керек. Жакынкы эртеңки келечектеги чече турган мынабундай маселелерге көңүл буруш керек депчи.
Менин оюмча бул азыр бүт тармактарды ревизиялап чыгыш керек да. Эмнебиз бар, эмнебиз жетишпейт, эмнебиз жасашыбыз керек, кандай проблемалар бар. Экинчи жагында азыркы дүйнөлүк менеджментте бул эски проблемаларын чечтип эле ошол жака баягы болотодой болуп туруп калбастан жаңы возможностьтарды, кандай бир мүмкүнчүлүктөрдү колдонуу. Бул мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр дүйнө 21-чи кылымда бул информациялык технологиялар, биоинженерия деп атабыз, гендик инженерия деп атабыз, жаңы илимдин тепкичтерине жетип атабыз. Эртең адамдар роботтор иштетип калабы же эмне кылат, ошолорду анализдеп бириктирген бир нерсе керек да. Бийликке келген президенттин алдында өтө оор маселелер турат.
Бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку коногу педагогика илимдеринин доктору, профессор, коомдук ишмер Ишенгүл Болжурова болду. Аны менен Бакыт Орунбеков маектешти. Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрүбүз соңуна чыкты. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте